Campus FM presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Semmilkom xa xwira pora mikrofonu un akum għal-edizzjoni għara ta' sensiela I'm All Right. Il-programm ta' qabel dan ġimgħa li għaddiet kien f'parti minnu dedikat il-kommemorazzjoni ta' 6 Ġunju. U nistgħu ngħidu li l-mod kif it-trattajnieh ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna mis-semija tagħna, kellna feedback tajjeb ħafna, telefonati u saħansitra anki xi kummenti bil-miktub. U għalhekk napprezzaw meta ikun hemm daw ir-reazzjonijiet li wara kollox juru li aħna għadna nħossu, għadna nagħtu każ u forsi għandna bżonn insiru konxi iktar ta' dak li jiġri madwarna llum permezz tat-tifkirijiet tagħna tal-imodi. U da' qed ngħidu għaliex ftit nies jifmuh. Illum ma tistax tħares iżjed lejn l-istorja bħalma ngħiduha kemm il-darba bħala xi ħaġa maqtuha minna, bħala xi ħaġa li qiegħda f'xi kotba magħluqa bejn il-qxur jew fuq l-ixkaffi ta' xi librerija jew l-arkivi u mhix xi ħaġa ħajja. U għal dawk li forsi ma jifhmux kif l-istorja li moddi il-passat huwa ħaj illum, għalina li ngħixu llum il-passat huwa biss il-memorja tagħna u tal-pajjiż kollu fuq dak li għaddew minnu missirijietna. U meta ngħidu l-memorja hawnhekk m'aħniex nifhmu il-memorja fiżika jew emmottiva kif wieħed jiftakar li xi ħadd li għadu kemm tilef jew xi ħadd li mhuwiex fil-pajjiż infiret minnu jew xi ħadd għażiż għalik għadu ħaj ma kultant tiftakar fih jew kif tiftakar fil-ġenituri u n-nannit li llum m'għadhomx magħna. Il-memorja f'dan il-każ tal-pajjiż kollu dik ngħidulha kollettiva hija memorja li sħiħa bl-istorja, bl-arkivi, bl-ixkaffi, bil-monumenti. Dak kollu li ngħidu kuljum jew infakru kuljum b'ċerimonji liturġiċi u mhumiex reenactment, dak kollu huwa wkoll l-istorja sħiħa tagħna. Jekk aħna ma neħdux ħsiebha, ma nistgħux niffurmawha b'mod b'saħħtu, san, sabiħ biex aħna u l-ġenerazzjoni ta' warajna jissuktaw f'din it-triq daqshekk sabiħa. Malta għandha storja glorjuża kif inħobbu ngħidu, mhux biss għaliex għexet u għaddiet minn ħafna esperjenzi ma' nies differenti, ma' nazzjonijiet u kulturi u ċiviltajiet differenti mill-eqdem sal-iktar moderni, imma wkoll għaliex Malta għamlet miraklu żgħir. Biċċa blata, kważi kważi bil-kemm todda bħala belt Ewropea għaliex iċ-ċokoni għad hemm, mhux biss tal-art imma iċ-ċokon anki tan-numru tal-popolazzjoni tagħna. U madan kollu aħna stat, aħna membri ta' organizzazzjonijiet internazzjonali bħal-Ġnus Magħquda u l-Unjoni Ewropea li jidentifikawna ma' daw in-nies. Mela l-memorja hija identità. Il-memorja hija dak kollu li meta ngħid jien Malti irrid niftakar x'għamilni u x'ġiel jagħmilni li nkun Malti. U din naħseb iġib insegħ lil ħafna nies għaliex importanti. Li meta jiena nimxi f'pajjiżi, naqra fuq pajjiżi, niftaħ it-television u nisma' fuq pajjiżi, meta nixtri ktieb fuq pajjiżi, meta mmur librerija u naqra x'għadna minn pajjiżi, meta nkun fit-triq u nara monument jew inkella plakka jew naqra artiklu f'gazzetta. Dew kollha flimkien jagħmlu sens biex jien naqraf li jiena Malti. U hawnhekk fejn wieħed jista' jiżbalja faċilment. ċtaqtu kol l-lum qabel ma naddu biex nerġaw niltaqgħu mal-Professur Godfrey Pirotta fuq iċ-ċivil u fl-istess ħin ukoll nissuktaw il-mixja tagħna mal-gvernaturi Ingliżi f'Malta u llum nissuktaw is-snin ta' wara l-gwerra, ċtaqtu kol li iwieġeb malajr xi nies li jkunu kitbuli jew għamluli xi rimarki għalkemm dawn it-tri li ħansemmilhom ilhom ftit li waslu imma ċertu partijiet tal-programmi jieħdu priorità minħabba d-dati li nkunu qegħdin inħarsu biex nikkommemoraw. Ftakru li l-memorja kollettiva għandha x'taqsam ħafna mal-kommemorazzjoni u għalhekk inkunu ħatija ħafna aħna u dawk l-istituzzjonijiet kollha li jeżistu Malta mill-Gvern sal-Knisja jekk ċertu kommemorazzjonijiet ma nagħmluhomx jew ma nagħtuhomx importanza. Il-feedback tas-semija tagħna dejjem jiġi apprezzat u fil-fatt neħu gost ħafna nisma minn żmien għal żmien min jiltaq miegħi minn iċempel minn jikteb imma dan il-feedback huwa importanti ħafna għaliex bekk tissaħħaħ dejjem l-interattività ta' bejnietna u s-sensiela tieħu wkoll dik il-linja li dejjem toġob lis-semmija. Nota li rċivej dan l-aħħar minn għawdex minn nadur ħadd gost ħafna biha tas-Sinjura Antonia Samut li kienet batitinna ktieb miktub minn Malti minn Franċiż propjament ta' oriġini Maltija bat ittajli xi tarif ieħor dwar il-pubblikazzjoni ta' din il-persuna li wieħed jista' isegwija grazzi s-Sinjura. Ittra oħra li ħadd gost biha wġiet minn għawdex ukoll kombinazzjoni ġejja minant semmieħ tagħna li dejjem isegwu l-programm u dan huwa Sur Joe Itso mix-xajra din id-darba li żied xi kummenti li huwa xtaq jgħaddi fuq il-programm. Kitib li ftit ġimgħat ilu ma peress li programmi nħejjuhom minn kmieni mhux dejjem ikun iċ-ċans li inwieġeb minnu fih. Isib il-programm interessanti u ġibidli l-attenzjoni li forsi għadna ma weġibniex il-mistoqsija ta' il-preżenza Ingliża f'Malta. Igwadanjat minna Malta naħseb di diffiċli tbiġibha waħedha separata ma hemmx għaliex loqsma li missejna magħhom meta kien hawn il-preżenza Ingliża huma varji ħafna u l-effetti tagħhom xi wħud minnhom għadna nħossuhom imma żgur li għadna kemm il-darba li b'xorti tajba l-Ingliż illum huwa lingwa internazzjonali fid-dinja u dik il-lingwa aħna wara t-tieni gwerra dinjija żgur saret parti mis-sistema tagħna hija t-tieni lingwa uffiċjali ta' Malta u għalhekk dik it-tweġiba min jaf kemm il-darba weġibniha. Ma dan kollu f'kull programm naraw xinu tajjeb u naraw xinu ħażin. Li żgur isir li jiena naħseb f'sensiela għalkemm hawn min ma fhemmix ukoll neħħejna darba l dejjem innoċċali li konna naraw bih kull ma kienu jagħmlu l-Ingliżi fostna. Bħalli kieku aħna konna salt ħmir f'dan il-pajjiż u meta ġew huma telgħet ix-xemx u f'daqgħa waħda bejna nsiru nies. Dan ma kienx il-każ, il-Maltin kellhom ħafna valuri tajbin taħt l-Ingliżi batgħu speċjalment biex ħadu drittijiet demokratiċi politiċi sekli mhux tagħhomna mill-ewwel, ħaġa li għalkemm kellna s-sikkaturi tagħna qabel imma kellna ħafna iktar drittijiet meta ġew l-Ingliżi kienu ħaduhomna. U batejna hemm ħafna dokumenti fl-arkivji tagħna s-Sur Itso jiġbed l-attenzjoni f'posta ħafna li huwa wkoll jikkonċedi li kien hawn momenti twal għexieren ta' snin meta dak li jgħid il-Gvernatur f'Malta kien jgħod u ma kienx hemm tri oħra x'tagħmel jekk jieħu deċiżjoni jew oħra. jgħid ukoll u napprezza li bniedem ikun sinċir fuqha li ħoss li s-sensiela forsi għandha bias kontra l-Ingliżi għalimma madankollu jirnexxiela dejjem iżomm l-oġġettività tagħha anki jekk forsi jħoss li ma nkunx qiegħed nagħmilha b'xi ferħ kbir. Din hija impressjoni li kollu bniedem anka li xien ħafna drabi nistqar li jiena għandi simpatiji għall-kultura Franċiża u allura daw iż-żewġ pajjiżi kbar Franza u l-Ingilterra jemm kienu impikati u allura toħroġ di awtomatikament. Imma madankollu napprezza li jkun hemm diskors bħal dan nerġa' ngħid u ninsisti kull darba għaliex nixtieq li din is-sensiela verament tħalli l-ġid mixtieq u mhux tkun xi ħaġa li qegħdin nagħmluha biex inkunu għamilniha biex imlejna l-ħin. Jekk inti qed titkellem il-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta bil-fors li tidħol il-kritika. Jiġifieri tajt x'inhu tajb u x'inhu ħażin, sfortunatament kważi l-kolonji kollha tad-dinja kienu taħt liema kienu pajjiż, daw kollha għandhom stejjer li fihom ħafna xi tmaqdar u ħafna li ma marx sew. Jiena bħalma forsi jħobbu jgħidu xi wħud biex qishom jieħdu xi pożizzjoni ta' difiża li ma hemmx għal fejn, jgħidulek għax inti l-kolonjaliżmu Franċiż tfaħru l-kolonjaliżmu Ingliż tmaqdru. Mu veru xej u ma jistax ikun. Jiena l-kolonjaliżmu Franċiż nafu biss mill-kotba, l-kolonjaliżmu Ingliż il-ħaqtu ftit, il-ġenituri tiegħi u n-nanni tiegħi u d-buznanni tiegħi u daw kollha li ħallewna l-arkivji tagħna mhux kotba miktubin imma dokumenti awtentiċi ta' dak li kien qed jiġri u ħafna rakkonti ta' nies li intom tisimgħu mistednin fil-programm juri l-ħajja vera tal-kolonjaliżmu Ingliż. U aħna bħala Maltin dak nistgħu nitkellmu fuq. Inutli li jkun hawn min jgħidlek imma għaliex ma tmaqdarx il-Franċiżi jew it-Taljani jew xi ħadd ieħor. Qas jinteressana nagħmlu hekk. Il-kolonjaliżmu li għax din il-gżira kien Ingliż u dak irridu neżaminaw, nistudjaw, nanalizzaw u naraw x'ħadna minnu jew kemm batejna. Dak għandna tagħna di mhix xi partita futbol qed jilagħbu żewġ timijiet differenti jew xi żewġ partiti politiċi qed jaraw min iġib voti li żjed. Din hija l-istorja tagħna l-kol. Il-kol kemm aħna naħsbuha kif naħsbuha, kollha konna taħt l-istess madmat tal-kolonjaliżmu. Il-kolonjaliżmu mhux xi ħaġa li tiftaħar biha, il-kolonjaliżmu hija xi ħaġa politika, despotika, sfortunatament kera tjassar u tneħħi d-drittijiet ta' ċittadini li kienu jgħixu fiha speċjalment fis-seklu 19 meta l-kolonjaliżmu ma kien ifisser xejn ħlief espansjoni ta' potenzi Ewropej b'saħħithom li jiġu għawqumu min-nies li kienu jgħixu fil-post għaliex ġew hemmhekk biex jieħdu xi ħaġa. Bħalma marru fl-Afrika biex jieħdu d-deb, id-diamanti, il-fidet, il-prodotti fl-Asja, il-ħwawar, il-qoton mill-Istati Uniti meta l-Istati Uniti kienet ukoll kolonja tal-Ingilterra. Dawn huma l-kolonji u jekk hawn xi ħadd f'Malta illum li jidhirlu li huwa għandu jiddefendi jew jiftaħar bil-kolonjaliżmu kien tal-ima kien pajjiż tilef ir-raġuni ma jafx jagħmel analiżi ta' dak li għaddejna minnu. Nerġa' ngħid u nibqa' ngħid. Il-preżenza Ingliża f'Malta minna ħadna ħafna. Imma żgur ma kienitx xi rabta feliċi jew inkella xi żmien sabiħ kif huwa għalfejn in-nies tqabdu, tħabtu, ġejjunu sejrin, ġewwa Londra jagħmlu l-petizzjonijiet waħda wara l-oħra. Weħlu l-ħabs kien hawn minn ġie eżiljat fl-istorja ta' Malta riċenti. Vassalli jiġi eżiljat. Għaliex da kollu kienet jaqbeż għall-pajjiżu mal-Franċiżi. Manuel de Mek ġie eżiljat, ħallew imut barra, nitkellem favur ħutu Maltin. Fil-gwerra indbatu grupp ta' nies serji, l-Uganda, professjonisti, ħaddiem innoċenti biex ma jipperikolawx l-interessi Ingliżi f'Malta. Fis-7 Ġunju ġew maqtula erba' min-nies li ma pajjiż ifaħħar lil dawk li għamlulu d-deni. Nebda pajjiż. Tajduli imminti l-Franċiżi tfaħħarhom ukoll jekk ġew Malta u ridu jħonquna. L-ewwel nett għandna verżjoni żbaljata ta' ħafna affarijiet li għamlu l-Franċiżi għaliex sfortunatament waslitilna dejjem mawġa. Ma kinux qaddisin u għamlu ħsarat u jien nikkundanna kull ħaġa ħażina li għamlu u ma toġobniex. Imma l-Franċiżi tajnihom ċans jigvernaw 10 ġimgħat kull ma għamlu. Ma tistax tqabbel dak li għamlu l-Franċiżi f'10 ġimgħat ma' 164 sena li għamlu l-Ingliżi. Hemm ħafna iżjed xissibilhom difetti f'164 sena. Ma tajnihomx ċans il-Franċiżi u ma tajnihomx ċans għax tmissew il-privileġġi ta' gruppi żgħar, onja, ta' poter. U għalhekk l-aħwa naħseb li ta' min qabel ma wieħed jgħid għax int ma dawn jew mal oħrajn, da mhux futbol, din hija ħajja tagħna, aħna qegħdin għaw indipendenti, Repubblika, fl-Unjoni Ewropea daqs dawk il-pajjiżi inkluż l-Ingilterra li kienet fuqna, qegħdin indaqs magħhom illum blara ta' ġbin missirijietna. Bil-kuraġġ, bil-ħila, perseveranza kbira u dbatija min jaf kemm ġew ivvittimizzati nies talli fetħu ħalqhom biex jaqbżu u jagħtu drittijiet il-Maltin. U għalhekk noqogħdu attenti. Hawn mhux pika bejn il-pajjiżi di, da mhux il-Eurovision, din hija l-istorja vera tagħna, serja. U min mhux lest, jinza dak in-nuċċali li sfortunatament poġġewulu f'għajnejh l-Ingliżi stess u n-nies li kienu ovvjament igawdu magħhom, sfortunatament ngħidu anke Maltin, min mhux lest jinżaw dak in-nuċċali ma jistax ikun oġġettiv fil-kritika u allura jiddispjaċini ngħid se jbagħti ħafna biex xi darba jsir jaf hu minnu hi minni. L-identità tiegħek issiba biss meta taraf lilek innifsek. Qed jgħidilna Sur Joe Wizzo li apprezzajt ħafna l-ittra tiegħu u anke l-ġenwinità tiegħu u s-sinċerità tiegħu jiena neħu gost min jikkritika ħalli ikun hemm ċans nagħmlu dawn l-argumenti, għalilna li kien emigra fl-1953 jiġifieri mar l-Ingilterra u qatta 40 sena. Dan huwa żgur persuna li jista' jitkellem aktar minni kif huma l-Ingliżi kif kienu jistmaw lill-Malta. Sintendi kellu momenti sbieħem u momenti korħ fil-fatt isemmi inċident li għadda minnu hemmhekk meta iltaqa' mal-Prim Ministru Malti Borċ Olivier rigward l-ekonomija, rigward ix-xogħol li hu sfortunatament Sur Wizzo ma kienx Malta proprju probabbli minħabba li ma sabx ix-xogħol. Jagħti kummenti bilanċjati ħafna anki fuq nies li ġewaw u jsemmi wkoll il-George Cross u jgħid li kienet xi ħaġa li tagħna għaliex abbandunaw il-gżir. Il-gvernatur li jmiss l-aħħar wieħed mid-dinja militari Ingliża huwa Schreiber. Naħseb li min joqgħod ir-raħa ġdid għandu idea ta' dan l-isem għaliex jissemma' ħafna il-ground u għalhekk interessanti nisimgħu xi ħaġa dwar dan il-gvernatur li tra tieni gwerra dinjija tispiċċa waqt li huwa kien hawnhekk.
Settembru tal-1946, bħal-ġurament tal-ħatra ta' Gvernatur ta' Malta, Sir Edmund Schreiber, imwieled Londra fl-1890. Huwa daħal fl-artillerija rjali fl-1909, fil-waqt li matul l-ewwel gwerra dinjija ħasem fil-ġiliet Franza u l-Belġju. Kien imsemmi erba' darbi tal-kuraġġ u rebaħ unur għal servizz distint. Fis-snin 30 ħadem f'diversi oqsma tal-istaff ġenerali. U fl-1938 kien brigadier fil-kmand ta' nofsinhar. Fl-1941 inata kmand fl-ewwel armata. Qabel ġi Malta, Schreiber baqa' jmexxi fil-kmand ta' nofsinhar. Fl-1916 iżewweġ u kellu żewġ tibniet. Waqt li Schreiber kien gvernatur hawn, ġew fil-gżira Churchill u Roosevelt fit-triqhom lejn Jalta fejn fil-bidu tal-1945 iltaqgħu l-alleati tal-gwerra. Li kienet qed toqrob lejn it-tmiem. F'Malta huma ltaqgħu fuq il-USS Quincy. Meta fl-aħħar feġġet il-paċi wara li l-Ġappun ċediet f'Awwissu tal-1945, Schreiber indirizza lill-forzi tiegħu b'dan il-mod. Nixtieq nifraħ lir-Royal Navy, l-Armata u r-Royal Air Force li servew u li qed iservu Malta tassem li taw biex intrebħet il-gwerra. Imkien daqs Malta, żied jgħid. Ma ħadmu flimkien daqs tantajjeb dawn it-tliet forzi armati. F'Novembru tal-1945 saru l-ewwel elezzjonijiet ta' wara l-gwerra għal Kunsill tal-Gvern, fejn minn 10 siġġijiet il-Malta Labour Party rebaħ 9. Schreiber temm il-ħatra tiegħu f'Ħosna fl-1946 qabel ma Malta seta' jerġa' jkollha gvern awtonomu. Sintendi ħalla warajh problemi kbar ekonomiċi li Malta kellha tiffaċċja wara l-gwerra. Bin imwaqqa' kullimkien, mispustati, traumi psikoloġiċi tal-biża, problemi ta' saħħa f'pajjiż fejn bniedem dan is-snin jitrejjaq biex jibqa' ħaj u tfittxija intensiva tampiji biex kemm jista' jkun kulħadd jerġa' jsib xi ftit ta' normalità. Faċli tajt li l-gwerra ntemmet, Imma Malta bħal dejjem kien ikollha bżonn kbir ta' fondi biex tirkupra minn żmien ħażin. Għalhekk kienet fadal żmien ibes bin-nies jiġru minn post tal-ieħor sa ma jsibu saqajhom. Minħa tiegħu Schreiber spiċċa minn gvernatur u ħa postu sal-1955 bħala kurunel kmandant tar-Royal Malta Artillery. Miet fl-1972. Kellu jkun l-aħħar gvernatur li ġie maħtur mill-lista attiva tal-militar Ingliża.
Ċivi bil-ħiliet tiegħu jieħossieb il-pajjiż. Nissuk taw ma' Professur Godfrey Pirotta li huwa mhux biss id-direttur tal-Istitut ta' Tmexxija Pubblika fl-Università, ġifieri dak li ngħidulu Public Administration and Management, imma huwa wkoll riċerkatur u fost ħwejjeġ oħra kiteb u pubblika The Maltese Public Service 1800-1940, The Administrative Politics of a Microstate. Hemm punt li forsi fil-riċerka ma tkunx fittixtu per se, imma mis-sistemi kollha li qed issemmi, mill-istrutturi li kien qed jinħolqu biex wieħed javvanza biex wieħed isib ix-xogħol għax anke di daħlet l-idea li xogħol mal-gvern fis-sot, jiġifieri minn hemm ukoll. Meta tara daw kollha flimkien, ma jistax ikun li ma jinħolqux grupp li kienu jindeesu ħafna iktar mill-Ingliżi minn oħrajn għax qed jaraw forsi l-prattiċità tagħha l ħaġa, imma jiġu mlaqma laqgħa il-laqgħa tal-Ingliżi. Naħseb dik qed tiżi.
Dawna terminoloġiji vera bdejt narom bħala tan-nies moderni iktar meta żmienu. Vera kemm hemm forsi jekk daħlu kollaboratur daffet kollha, imma fl-istess ħin daw in-nies kienu kważi jiżewġu ma' xulxin u dal-affett kollha.
Dik oħra ma naħseb li kien hawn Maltin imlaħqin li kienu jiżewġu l-Ingliżi bħal dingli pereżempju biex ikollu jindeesu.
Familji li jidhru miġġildin fil-pubbliku Maltin kienu jkunu jiġu minn xulxin u dal-affett kollha. Ġifieri ngħidulha kif inhi l-istorja. Dak li ġara politikament li ċivil qiegħdu f'pożizzjoni differenti totali milli kellu jkun għaliex qed ngħidlek. Il-Maltin qed jimbuttaw biex ikollhom xi forma ta' kostruzzjoni għal żmien twil fejn ikollna xi rappreżentazzjoni ma jgħidulix demokrazija għax ma kellhom pjan ta' demokrazija.
Dejna s-seklu 20.
Għaw minimu lura x'talba mitrovi ġara.
Tal-wieħed 20 ma kellux li kienet naqra responsabbli biss.
Eżatt, l-elit Malti ma kellux moħħu demokrazija, ma rridx jagħti l-vot lin-nies.
Dejjem taħt il-ħarsien u l-kien fil-fatt miegħ jgħidilna fl-1840 kif il-Maltin taħt l-Ingliżi ktan demokratiċi qatt ma jitolbu biex ikollhom gvern responsabbli. Kien skanta dar fraġi. Għedin fħal il-demokrasija u ma jinteressomx.
Lebxie mod ikunu qed imexxu l-affarijiet partikolari ta' Malta huma.
U jkollhom biex jgħixu.
L-Ingliżi, waħda raġel li kitawna ċivil Malti, kienet dik. Ma nistgħux intukom li intom ikollkom sema di fortizza importanti, u allura ħantukom the next best, iċ-ċivil. Ara ċivil dera ħafna minn dawn.
Basta intern, biex hija intern.
Der għal ħafna minn dawn in-nies. Bħala ostakolu issa. Għal-mixja politika tagħhom. Għax issa l-raġuni ħantukom iċ-ċivil ma ntukomx dan, u deħroġ mir-rapport ta' George Cornwell Lewis u John Austin fl-1838. Għax George Cornwell jgħid, a self-governing colony is a contradiction in terms. Ma stax tkun kolonja
u tkun tmexxi għal rasek.
U tmexxi inti.
Għax m'intix kolonja fil-każ.
Għalħu l-Kanada, ngħidu kolonja. Imma l-gvern li tajnija minħabba r-rivolta u l-affer li kien.
Fil-prattika mhix.
Fil-prattika mhix. Jgħidu stil. Mela, kif sentuhom aħna l-Maltin? Xi ħaġa mill-li ħaqhom. Tmexxija tajba, tmexxija effiċjenti, tmexxija tħares l-interessi tagħhom. Imma ma nistgħux intuhom dak.
Responsabilità totali.
Iċ-ċivil huwa dak li jieħos jibda l-affarijiet normalment. U taħt mexxija ta' gvernatur tajjeb, ċivil jista' jagħmel eġubijiet għall-poplu Malti. Il-Malti ma jkollhomx għalfejn ħabbrahom il-politika. U l-politikanti, bażikament, għax qed jieħdu dak li għandhom bżonn il-benefit triq x'nambi il-partiti.
Il-fatt li l-Ingliżi hemmhekk għandhom strateġija, qegħdin iżommu l-politika mill-li tiżviluppa.
Ippruvawha drabi oħra mod ieħor. Meta ippruvaw fis-seklu 19 ukoll, meta kien kursi tal-lingwa, idaħlu kunsilli municipali. U jekk itmur lura qabel tieni gwerra wara li neħħew il-kostruzzjoni, hemmhekk ukoll waħda mill-proposti li saret minn Malta li gvern kienet li jkollna il-kunsilli lokali. Municipali.
Diffużjoni oħra ta' ċentralità.
U meta tmur lura lejn is-60s, meta ħadunna l-Kostituzzjoni tan-1958, għamlu bħal esperiment. Il-Kunsil ta' għawdex biex ikun pilot scheme għatmexxija mingħajr partiti. Fatti, l-liġi l-ordinanza li għamlitu għandha ċara li mhux se jkun hemm partiti. Għaliex il-pjan u jitkellem mal-Chief Secretary illum ovvjament m'għadux ħaj f'interess tad-dar tiegħu Londra fuq dak iż-żminijiet. Għaliex il-pjan tagħna kien li nuru li Maltin li mingħajr partiti xorta jsiru l-affarijiet u jsiru aħjar mingħajr il-ġlied. Ġifieri il-Konsil Lokali kienet pariżmata minn l-għodha tippruva.
Ixtelli minna l-pika ta' bejn u l-partiġjaniżmu.
Għalhekk l-ordinanza kienet tajt li mhux tiex kulhemm partiti.
M'aħna konna rifiżjet issa għax il-Kunsill jagħmel jew bil-partiti.
Konna rrif iktar dikwa jiġu wkoll. Għax meta ħarġet il-White Paper tan 1992, ikkupjat l-ordinanza tan 1960. Ħalli n-nies ma jindunawx se jkun hemm il-partiti, għalhekk imbagħad qam l-irwiefin meta ħarġet il-liġi proprja
fil-ħajkunu
bil-partiti. Għalhekk għamel disagreement. Min qara l-white paper, qara u tajt il-kuntlarju ta' dak li seħ fil-fatt.
Ma rġiċ il-verità mill-bidu.
Ġifieri din kienet il-problema li l-Ingliżi jippruvaw isibu. Mezz kif jgħixu mal-Maltin, żommhom kuntenti minħabba l-istrateġija u l-post strateġiku u l-fortizza. Però qed jgħidulej żommhom il-kontroll aħħari f'idejhom, mhux f'idej il-Maltin. Kemm nistgħu nagħtu libertà lill-Maltin
għandha limitu.
Hija konsistenti
mal-fortizza. Hija politika waħda li
żommha. Chamberlain qal. Tista' tagħti kostruzzjoni l-vapur tal-gwerra? Ġifieri dawn huma l-affarijiet.
Għax jien vapur tal-gwerra ngħidu għal Malta.
Kien vapur tal-gwerra għall-Ingliżi, kien vapur tal-gwerra għalhekk tista' tagħti kostruzzjoni, tista' jħadd jimmaġina nivvutaw minn min nagħmlu kaptan fuq vapur tal-gwerra.
Kif se tmexxi? Mela d-disciplina li għażilti. Qed nitkellmu ħafna fuq is-seklu 20, il-bidu tas-seklu 20 u nafu li faqqas 7 Junju ħoloq problemi kbar. Kemm kienu voluti ċ-ċivila hawnhekk minħabba l-għoli tal-ħobs?
Iċ-ċivil kien ġi fi żmien li kien isofri mill-effetti tal-gwerra wkoll in-nies tiegħu. Iċ-ċivil qabel dan iż-żmien kienu l-gvern. Għal żmien twil il-kapijiet taċ-ċivil kienu daqs il-ministri. Kienu jpoġġu fil-Kunsill tal-Gvern ma' naħa tal-Gvernatur u dawk li jiġu eletti.
Kienu l-uffiċjali tal-Gvern iso?
Mhux iso, kienu ministri.
Kienu jisu ministri anzi.
U kellek tara.
Kellhom is-saħħa tal-Gvern.
Użgur. Dawk li jiġu eletti kienu fil-maġbar ta' Kunsill minoranza kienu jisu oppożizzjoni permanenti.
Għax imexxi l-Gvern Ingliż ma' dawk l-uffiċjali taċ-ċivil.
Id-diffikultà taċ-ċivil service dejjem kienet li bħala uffiċjali taċ-ċivil impjegati tal-Kuruna.
Lealtà
l-obbligo tagħhom kien li jobdu lill-Gvernatur. Ix'inhi l-opinjoni tagħhom? Ridu jivvutaw skont kif jindika l-Gvernatur. Huma wkoll ridu jiddefendu l-politika Ingliża f'Malta. Mela din għalhekk imbagħad il-ħolleri ta' minn
kollha. Il-partit tal-Gvern.
Il-partit tal-Gvern għalhekk jidher li huma hawnhekk hawn storiċi Maltin li jgħidu
minn narawhom laqgħa
kont jgħidhom laqgħa u dal-affer.
Għax Maltin ma qed jaħdmu mal-Gvern. Kontra l-interessi xi drabi ta'
aħna ridna li ċ-ċivil ikun Ingliż f'Malta. Tidda li ċivili kum Malti. Għabinna kampanja u rbaħnija fri.
Ma billi kum Malti ma jfessiex li se jmur kontra l-Ingliżi. Kimma l-istorja.
Impik tagħhom u għandna każi fej in-nies matul is-seklu 19 tkeċċew għaliex ma żemmewx il-linja tal-Gvernatur. Tinsewx l-impjiegi.
Iżu għandek kandidat mal-Gvern li qed jivvota kontra.
L-impjiegi tajbin ma kienx hawn smewwit dak iż-żmien.
Nfittxa ħafna.
Anzi,
kull għad ma hawn mitkell.
Għad għandna xi ħaġa li għadha sal-lum, jiena ngħidilhom l-istudenti tiegħi. Iċ-ċivil f'Malta huwa sponza. Meta jinqalaw il-kriżijiet, toħroġ l-sponsor u timmoppja l-unemployment.
Tiġboru.
Ma kienu jagħmlu gvernaturi fi żminijiet. Jiena kif se jivvintaw.
M'hawnx ħafna alternattivi dik il-problema.
Ma kellekx.
Dak iż-żmien żgur.
Allura inti jekk trid in-nies xi qalaw xi jek, n-nies ma jmutux bil-ġuħ. X'hu tittar?
Issa forma ta' assigurazzjoni, imma ħajtuk xi ħaġa tagħha.
Il-problema kienet li tant ma kellekx pensjonijiet, ma kellekx xejn.
Lokett trid tiegħu mill-fuq
il-servants. Civil servants irbieħu b'sew immutu fuq id-desk. Kienu, għax m'hemm xejn.
Ma jirtirax? Sakemm jiflaħ jibqa'.
Ara kultant kienu jirtiraw mujtuhom pensjoni speċjali. Għax inkella da ma sextaħ l-esmu.
Inkella ma jitlaqlek għal.
Għax nata mill-lu kattivjerja għara servik. 40-50 sena titfaw minn artħun.
Titfaw barra bil-ġuħ, bla paga, sempliċement għax maħdu xifla. Allura tħajru jitlaq bil-ittaxa ħagġa fil-sena ta' xejn.
Għet barufa li nisi mutu fuq il-desk fil-ċivil.
Grabi.
Innuk li t-taqbu t-tibra pingija di aħna tana u kontra. L-istorċi Maltin għas li għamlu disservis l-istorja Maltija, jimet għadu ipingjuna. Għax il-Maltin kem dak li kienu fil-politika. Fet jibgħu jaqlaw lejx intaħħom f'ċirkustanzi ta' scarce resources enormi. Fejku ħatrit.
Fiskinu għedin jidru għet jaħmu kontra l-interessi tal-pajis, jew tal-poplu, ma kienx hekk il-fatt, qed tispjega tajjeb ħafna punt importanti.
Jaqla fl-istorja Dingley. Imma Dingley jiena nuri wkoll fi ftit hu talab kemm il-darba kien office biex jitħalla jippubblika l-advice veru li kien ta' lill-gvernatur.
Pariri tiegħu.
Imma il-kolonel qallu le. Għaliex għax nurdu d-dottrina lura, il-civil servant.
Mhuwiex leali.
U mhuwiex il-final decision maker.
Yes, go.
U ma jista' jagħmel xejn biex hu iħammar wiċċ. Min imexxih.
U jrid ħaġa waħda ma' gvern Ingliż.
Hija problema.
Problema ta' tkun Malti hija problema.
Snin wara dipendenza, kont bħala nimexxi programm fuq ir-radju jien. Għażil suġġett li kien tal dak iż-żminijiet u l-Ministru flok ġiju bat li civil servant. Mill-bidu fuq ir-radju, qatt illum għandha civil servant jiddispjaċini li jiena dak xi meż nagħmluhomlu għax ma jistax iwieġibhom.
La jista' jwieġibhom, ma jista' jmur kontra l-opinjoni ta'
Ma l-obbligu tiegħu li ċertu soqsijiet ma jwieġibhomx.
Impjegat proprju għalhekk.
Għax mhux hu responsabbli għall-policies tal-gvern, u jiena l-civil servant għatlu għajdinna dwar l-affarijiet tad-dipartiment tiegħek. Għax jiena ma nistax inħossni fil-kuxjenza tiegħi li naf biżżejjed dwar iċ-ċivil u d-dottrina li jilek nimbarazzak. Issa qed nitkellmu fin-1990s.
L-istorja tibqa' l-istess. Impjegat mal-gvern li mħallas mill-gvern fil-fatt għandhom fl-istess kodu ġvera. Il-ħaddiema tal-gvern li ma jistgħux jitkellmu fil-pubbliku fuq ix-xogħol jew il-politika tal-gvern.
U speċjalment
għax.
Huma jafu affarijiet, huma jistgħu jgħidulek affarijiet li
mhumiex fl-interess tal-poplu biex nixtiehmu għax joħolqu iktar problemi.
Huma fl-interess tal-poplu. Imma l-ewwel nett ħafna x'in sew li hemm l-Official Secret Sect, Section 2.
Hemm affarijiet li aħjar ma tgħidhomx, aħna jduhek.
U hemm affarijiet, Charles, li u jafhom internament għax jaħdem hemm.
Għandu privileġġ.
Għandu privileġġ
għax jaħdem hemm. Imma ma jfissirx li
il-professjonalità pubblika. Il-professjonalità ta' kull etika ta' kull persuna.
Bħal avukat, bħal
assist tabib. Hija li ma jiżgarax affarijiet dan sar jafhom fil-qadi ta' dmirijietu.
Alla volja l-gvernu ta' kulħadd ħan iftehmu f'demokrazija ma jibqgħu ċerti affarijiet sensittivi.
Hemm affarijiet li fl-istorja aħna bħall-Ingliżi ftit taslilu kien ġi imtella l-qorti ċertu Clive Ponting. Clive Ponting kien wera li l-Ministru kien gideb lill-Parlament. Meta qal għax ġiet qamet. Li l-Ingliżi jargumentaw li huma erqu l-vapur il-Belgrano tal-Arġentina għax kien sejjer lejn il-Falklands. L-Arġentini dejjem qalu li meta erqu l-vapur l-Ingliżi kien sejjer il-barra min-naħa tal-Falklands. Dak kien l-inċident li bada l-gwerra full scale. Mela, jidher ċar li l-Ministru kien qed jikdeb il-Parlament meta jgħidu li l-vapur kien sejjer. Il-Parlament huwa l-ogħla l-istituzzjoni tal-pajjiż u l-Ministru waħda mir-regoli tal-Parlament huwa li ma jistax jikdeb lill-Parlament. Għax qed jikdeb lill-poplu kollu.
Ta' demokrazija kollha li tal-abija.
Dana civil servant, high civil servant da ta' mhux wieħed jifier junior klaq kellu d-dokument. Finalment wara kien saret laqgħa li kellha tara kif jittingħati l-verità. Għax kien hemm membru parlament li qed irross lill-Ministru x'kellu informazzjoni differenti minn tiegħu. Biex ngħidu l-verità, ma l-Ministru kien mar u reġa' insista li
l-verżjoni
tiegħu. U dana kien il-likja civil servant lill-Gazzetta. U ħarkoħ u tellaħ fil-qorti. Il-qorti ġurija sabitu mhux ħati. Għaliex sabitu mhux ħati, hawnhekk id-differenza. Dana meta spjega li hu ħass id-demokrazija fil-pajjiż trid tiġi protetta għaliex meta l-ministri issi ħaġa komuni li jikdbu lill-Parlament.
Għall-valur tal-verità.
Il-verità, id-demokrazija, il-responsabilità ministerjali, dak kollu jikkrolla. U hu bħala impjegat ukoll imħallas mit-taxxi tal-poplu, għandu l-obbligu mhux biss li ħajt il-Ministru u prova żmien twil jipproteġi lill-Ministru u jagħmel press release u tweġibiet li ma kinux veri, u għallok qed isir kollaboratur ta' Ministru li
qed isir ħati hu wkoll.
U mallik jomx u talab il-gazzetta l-flus biex irid jomla da, illik jom għal dir
l-interess tal-poplu.
U l-ġurija sabitu mhux ħati.
Deċiżjoni ġusta ħafna.
Infatti kont żammejt it-trial u kont nagħmlu esperiment mal-istudenti tiegħi. F'Malta dejjem jinsab ħati.
Huwa każ tajjeb ħafna. Kien jinsab ħati. Għax l-istudenti naħseb it-trenjati ħafna jifhmu li ċ-ċivid inti leali lej is-sit tiegħek lej min jippjegak. I'm all right. Il-professur Godfrey Pirotta llum qiegħed jagħtina għarif osservazzjonijiet u riflessjonijiet dwar l-organizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna fi żmien koloniali. Komplu isimaw, I'm all right. Tieni gwera li għaddiet. Inti tajt anka fil-ktib tiegħek li fit-tieni gwerra l-Ingliżi kellhom paniku li ma jħallux iċ-ċivil f'idej dawk li jarahom jissimpatizzaw ma' Mussolini ma' l-Italja. U għalhekk reġgħu qishom poġġew l-Ingliżi biex iserħu moħħhom militarment. Kemm ħarbtet iċ-ċivili?
Mhux sabar ħarbtet iċ-ċivili, ikun hemm min ma ħadx gost anke jkun iżomm mal-Ingliżi għax ikun iħossa lija daqsxejn ta' nuqqas ta' fiduċja fihom. Però qed niftakar li l-gwerra s-Civil Service Maltin kienu f'diffikultà. Waqt li huma seta' jaħdmu on the ground hawnhekk, ħafna minn dak li kellha bżonn Malta li tiġi minn barra.
Jekk hux għandu każ.
Ikel kollox.
Fuel, l-enerġija, kollox.
Kollox. Anke sempliċiment biex iżomm il-morale tal-Maltin kienu s-submarines iġibu l-films magħhom biex jintwerew fit-tokkisijiet Maltin fi żmien il-gwerra. Ħafna wkoll minn Civil Service spiċċaw soldati fil-gwerra. Min kien able-bodied.
Inqabad bil-liva.
Qabad bil-liva. Ġifieri, xi ħaġa żgur kienet ħadd jiġri hemm. L-Ingliż ovvjament dik kienet il-fortizza primarja tagħhom fil-Mediterran.
U fi żmien ta' gwerra.
U ma kienux ċerti dina x'asservi. Ma kienx kombinazzjoni li meta attakkaw it-Taljani kellna tliet ajruplani ġol krejt. Għax l-Ingliż dan kienu beżgħu li Malta taqa' malaj.
Kważi rrassenjaw ruħ.
Rrassenjaw ruħ.
Fis-snin 40, 42, 43.
Fil-bidu wkoll rrassenjaw ruħhom li Malta.
Li Malta ħataq.
Ġie ma taqa'.
U għalhekk forsi ma batux lajnuna kmini biżejjer.
Dak in-navy qed minn Malta marret li xandra u ħarġu armamenti minn Malta.
Kienu lesti li.
Mhux lesti ċedha l-armamenti lill-għadu.
Kienu kważi rassenjati li se tkun tal-Italja.
Ċerċi l-bidda dik ir-rassenjazzjoni differenti, ma fl-aħħar tal-ġurnata.
Wara april biex ngħidu hekk jinbidel kollox ta'
normal. L-armamenti f'Malta u
reġi l-konvoj u ġew l-Spitfires.
Ma kien hemm
inbidlet il-politika.
Il-data ta' Malta kienet. Kif iżżomm Malta għaddejja? L-ikel t-razzjonaħ tajjeb, t-uħsib s-saxħa kif t-istat għal-nis, z-zom n-istariet għaddejjien, l-rati għaddejjien, l-ċivil zam,
disċiplina,
għaffet importanti ħafna. U għedha t-telħ ħafna nis, t-telħ fil-bini, l-orti n-tlaqat, mil-bombi, u kellu jirlo kien jimkien ieħor, t-tariet n-tlaqtu.
Smen diffiċ li ħafna.
ħafna. U ġogżira żgħira, fejn il-bombardamenti kienu għasek qawwija.
Fejn iktar hemm poplu madwar il-port.
Sib postijiet ta' akkomodazzjoni u ġifieri.
Jintilfu mpiegi.
Kienet ħaġa li ċivil wieħed jgħid għamel biċċa xogħol kbira. Għadin ħafna qorti jinsew. Issa vera daħlu Ingliżi u daw kellhom wara kollox dak il-kuntatt dritt u iktar setgħu lill-gvern Ingliż jgħidulu u jemm minnhom iktar fir-realtà ta' Malta. Dawna kellhom kuntatt dirett mal-Ministeri, Colonial Office, Military Authorities.
Żgur jafu eżatt x'inhu għaddej. U kellek il-Gvernatur speċjalment Gort li kellu poteri kollha fideh.
Il-gwerra tneħħi d-dritt tneħħi kollox, l-emergency, jgħidulu l-emergency ordens. U allura ċ-ċivil f'Malta għamel biċċa xogħol kbira.
Il-kupra wara l-gwerra malaj?
Il-problema ta' ċivil wara l-gwerra kien differenti issa. Għaliex Malta kien infarka. In-nies kienu fiċ-ċivil kienu wkoll fi-start.
Sparpaljat.
Sparpaljat. Il-qat jiżdied.
Inbidlu n-nies anke.
Il-ħajja ħabba
Taljani.
Ma tantx tagħmel tilfu l-impjeg daqskemm jaħsbu n-nies.
Dawk li kienu l-Uganda żgur tilfu l-impjeg, mhux vera li kienu l-Uganda tnejn.
Ma xinhom kienx impjegati tal-gvern.
Mhux kollha le.
Wieħed irid jiftakar li f'Malta madwarha kien hemm gwerra kbira. Daw in-nies li kienu meqsin bħala favur l-għadu, għahdi kiet id-diskrizzjoni tagħhom.
Biża li huma kontri
l-għadu. Setgħu jiġu f'dati, wieħed ma jrid jinsa wkoll li l-gvern Ingliż f'Malta kienu mexxu l-ispjunaġġ. Jiena rajthom jiġifieri li sejrhom kulħadd.
U fil-gwerra bil-fors.
Ġifieri, ċertu nies, anke qabel il-gwerra, u kiex hu qabel il-gwerra wkoll ċertu nies, kienu qed jiffollowjaw il-passi tagħhom. U daw in-nies ma kinux jafu.
Din jiġu sorveljati.
Mhux biex jiġu sorveljati. Li fejn kienu huma minnhom safe. Ġo l-konsulat Taljan, jo ġo l-istut kulturali Taljan. Hemmhekk kien hemm nies ta' spjunaġġ Maltin jispjunaw għall-Ingliżi. U jagħtu rendi kont tal-konverzazzjoni.
Qed isir hemm ġew.
Qed isir hemm ġew. Jiġifieri l-biżgħat tal-Ingliżi minn daw in-nies
kien iffundat.
Kien iffundat fuq affarijiet li huma kellhom jaslu għandhom. Issa tgħid li dawn kienu qed jikbu u jagħtu infatti.
Ew anke argument ieħor jekk kellhomx raġun daw it-Taljani jaraw Malta mingħajr l-Ingliżi. Ma dak argument ieħor, qegħdin ngħidu l-Ingliżi
ġustifika. Kienu dik jaraw bħal-Nerik Mizzi li hu preferibilment ikun maqgħod mal-Italja.
Ktieb miftuħ kien fuqha.
Jiġifieri inti fi gwerra li qa' suspett fuq hekk. Ħafna mill-Maltin ma ridux ikunu mal-Italja, dik qed il-problema, jekk kellek numru ta' Maltin li rridu, Kienet numru ieħor, ma kinux jaraw l-ħajja tagħhom tajba taħt l-Italja.
U alla fine Malta kienet proprjetà tal-Ingilterra. Illum aċċettawha wkollna.
Kieku l-Maltin qamu f'rivolta kontra l-Ingliżi, mhux ġie ma kettuħu biex taqa' Malta.
Kellhom l-opportunità il-Maltin li jmorru mat-Taljani. Eżatt, fil-bidu tal-gwerra, m'hemmx dubju.
Ma rridux imorru.
Maġġoranza jidhru li mażlux.
Allora inti issa hawnhekk tiddiċidi jekk il-ħolma tiegħek.
Ħsus demokratiċi wkoll.
Jiena Charles, kultant ngħid biċċajt, unu kultant da f'serjetà. Jina mhux Malti. Fatti l-istudenti kultan ngħidilhom hekk għax il-Maltin iridu jinnegozjaw kollox. U għallu inti kollok ir-regoli tal-kors. U jibdew kif se jgħidlek. Iwa maħnajl, iwa fieru, ta' maħnajlek. Għax jien, rakkonna jien mhux Malti, jiġifieri jiena m'għandix il-valuri tagħkom f'dan il-każ.
Najdu għal-sot għasru għabla.
Allura, kien l-intixin, kien għom skoċċis, kien għom skandinavu, għal-daċċandi xeħta t-tabda bedni mawi. Għalix, inti, ikollu koll lealtà, lej valuri. U il-valuri jistaw ikunu, jaħbtu ma ta' xaħat, meta allura kont l-skoċċizi jaħbtu, forsi ma tal-skoċċizi, jew tal-skandinavi għax għandhom soċjetà miftuħa, trasparenti, u ma jaħbtux ma dawk taljani, għalix. Nistaw koll najtek għax jiena nippreferi li ekonomikament ikun marbut ma' da u mhux ma' liħor.
I'm all right. Il-professur Godfrey Perotta illum qiegħed jagħtina għarif osservazzjonijiet u riflessjonijiet dwar l-organizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna fi żmien koloniali. Komplu isimgħu I'm all right. Għam soqsija jena biex nalqu biha, ħana mlilek proprju fuq dal-punt. Illum biex inkunu ġejna llum issa wara li smajna dan it-tarif interessantissimu. Iċ-ċivil ixu anke milli għattinna fil-bidu baqa' ħafna fuq il-modell Ingliż hija saħan sitra fil-kostituzzjoni tagħna, eċetera, eċetera. Kemm inħarsu lejn alternattivi oħra, jew kemm jaqblilna nħarsu, pereżempju l-kontinent fil-ġustizzja qed ngħidu x'max ma nħarsux lejn il-mudell, fil-politika qed ngħidu għax ma nħarsux lejn Franza, l-Italja, l-Amerika jekk hemm bżonn. Il-mudell Ingliż ħajjibqa' jaħdem aċ-ċivil.
Dan l-aħħar dejna d-diskussjoni dwar it-Tieni Repubblika. Ħafna nies jinsew però fid-diskussjoni. L-tibdil politiku se jkollu impatt fuq it-tmexxija pubblika.
Fuq ħafna affarijiet oħra mażgur fuq it-tmexxija pubblika.
Hekk inti tbiddel il-kostituzzjoni u r-rules li suppost tilgħab bihom, allura il-players iridu kollha kemm huma u l-uffiċjali jaġġostjaw mar-rules il-ġodda. Il-problema li għandna f'Malta fuq ċivili llum huma dawn. Li biddilna rules of the game.
Tal-politika.
Tal-politika. Però ma biddilniex il-kostituzzjoni. U m'hemmx tejjim dwar it-tibdil, mela kull gvern jista' jilgħab bir-rules li jrid qed niġu.
Ħadd tar-rasu.
Eħe. U din hija periklu kbir għal Malta. Għalhekk hemm bżonn diskussjoni tkun intelligenti.
U tkun wiesa biżejjed li tkopri kollox.
Jien pereżempju snilu għalu nagħtu poteri lill-President. Għattilhom il-Kostituzzjoni ta' Malta mibnija fuq il-Westminster Model fejn ir-responsabbilta ta' fuq il-Ministru biex tagħmel tibbiddilha totalment. Biex qed ngħid ixtepju ħażin.
Le, irrelevanti.
Eh, mir-relevanti ixtep ħażin. Imma jekk tittati poteri il-President.
Tittamel
il-President. X'poter ħadd tiegħek? Għax il-President issa jrid ikun accountable għall-azzjonijiet tiegħu lejn xi ħadd.
Irid iwieġeb.
Jekk int għandek kważi il-President huwa il fuq mill-politika.
Pereżempju għandu pulizija u soldati fidejh biex nieħdu eżempju.
Għala każ għala fl-armata, pereżempju promozzjonijiet, u l-President tifferma l-promozzjonijiet imbagħad isibu
li ma kienux ġusti.
Ma kienux ġusti, l-Ombudsman jgħidlek.
Ekku, ma se jkontrolla.
Il-President obbligat jirreżenja.
U l-President huwa l-ogħla awtorità.
Għara ġġaranna fil-kustjoni ta' mħallef li tridu jres uħoddim il-parlament. In-nies ħarsu li ġġara fil-parlament, ma ħarsu li dak ġġara fil-proċess ta' qabel. Fil-proċess ta' qabel ġarek, il-Chief Justice ressa qudiem il-Kummissjoni l-Amministra l-Ġustizzja, għax wara kollox huwa civil servant li mħallef.
Jibqa' impjegat.
Li dana m'għamilx dmiru, m'għamilx hekk u għandu allura jitteħdu passjoni mill-parlament biex jitkeċċa mill-ħatra tiegħu. Għax il-parlament biex jista' jkeċċi mħallef. U jrid ikollu two-thirds.
Two-thirds.
Majority. Da' waħda ġerek, il-President, għallu jien sex noqgħod fuq għadi, għalix sul-President inti ċermen tal-Kummissjoni. Għallu ma xin iffermajt il-ħatra tiegħu da?
Għandhom konflitt ta' interess.
Mela jidħol id-Deputy Chairman. Li huwa Chief Justice li għamel akkuża.
Prosekuzzjoni.
Għalhekk jiġi fil-Parlament. Eh, kellha raġun l-Oppożitajt. Aħna l-proċess, ma jdoqqinniex.
Mhux miexi skont regoli ta' ġustizzja.
Hawnhekk hawn problemi.
Demokratika.
Rek qed ngħidlek jiġifieri, jiena m'għandi xejn li nies jiddibattu. Imma ma jiġux jaħsbu, u x'int semmejt neħdu minn hawn. Mhux neħdu minn hawn hemm. Aħna nżonn nampoġ bejn ngħidu. Aħna x'irridu? X'irridu l-Istat Malti jkun fis-snin li ġejjin għal 30-40 sena oħra. X'ilu ma ħtiġijiet ta' Malta? Għax il-biz huwa, nibħas sistema elettorali, neħdu minn hawnhekk.
Anġid.
U finalment ma ngħidux. Jien meta darba stidnuni l-għażad snin ilu. Il-mistaq kienet, li ma naħja sistema elettorali, li ttina riżultat dejjem proporzjonali. Jisu dejjek qed sempliċi, inneħħu distretti. U awtomatiġi, da. Allu li ma disettu ma.
Tiġi naturali, għalli.
Għaw pajjiżi oħra fl-Ewropa.
Għal tal-MPs.
Għaw pajjiżi oħra fl-Ewropa, ikbar minn Malta, huma konsekwenza waħda. Jifi tista tħares lej postijiet oħra.
Dik iktar ġusta u ħielsa minn kutba biss ta' mani ġjar biex toħloq id-distrett.
Professor Lej nagħmel website fuq l-elezzjonijiet kollha Maltin, professur Amerika, ħareġ l-istudju kif joħorġuhom l-istudju tax-xjenza politika. Jekk tara l-graf tiegħek fuq disproportionality. If Malta elezzjoni waħda kellha minn arba biss, ta' 1947. Għabel il-partiti daħlu fil-gvern. Pija l-oħrajn, id-disproporzjon daħ favur il-partit fil-gvern.
Dejjem ħadmet.
Dejjem it-mur favur tijaw. Umbagħad jinbidel u tmur in-naħa l-oħra.
U barra minn hekk tkun qed tevita problema oħra jekk nistgħu nagħtu opinjoni fuq għadi hekk ġenerali li ittella żgur aktar l-aħjar nies.
Żgur.
Għaliex ma tibdix tażilhom b'distrett imma qed tażilhom minn fuq. Fatti
żgħid il-kelma biex inkun aħrax, ma biex nidrive the point home.
Tinbutta aktar.
Jispiċċaw l-barunijiet tal-kostitwenza.
Eżatt. Eżatt, għax il-kostitwenza tispiċċa u allura l-favuri joqsu ħa ngħidu hekk.
Issa kien titrid ċifix tagħmel.
Imma rridu għaddi l-politiċi tagħna dik il-mistoqsija.
Ma nemmex li jridu ma. Inti jekk titlob niparir, inti kif l-aħjar parir li nista'.
Ikun tekniku l-parir li ma tagħmel int.
Imma r-realtà hija din, mela iċ-ċivil ta' Malta. Mhux billi tħares, għaliex, iċ-ċivil se jħaddem l-ittieħ u jew ma jħaddimx għax ma tħallax ħaddimhom tista' tteħħel l-isbaħ regoli, li billi ġibbi ċa minn hawn hemm. Inti tajt isma'. X'għandna bżonn? Jiena naħseb l-aħna l-iktar affarijiet li marret lura fiċ-ċivil u għandna bżonn hija li ndaħlu s-sens li ċ-ċivil huwa professjoni. Fejn jiena ngozzi pilotta, u ngħidha qudiem għax il-Ministri tal-lum u tal-bieraħ u ta' qabel meta jibgħatu għalija jiena ntihom l-aħjar parir possibbli, għax jiena jiena qisni t-tabib fil-istudenti tiegħi, għal kant kont tkunu, u ngħidhom ieħor biex.
Ngħidlek x'għandek.
Immaġina, itmur l-isptar inti. Jiġi professur fuqek jgħidlek, bonġu, Godfrey, int ma min iż-żomm. Ngħidhom mhux taqbad kif tkun dik il-żejjer bil-patata barra barra mill-isptar, għax ma dabda. Inti tippretendi
professjonali.
Ikun professjonista. U civil servant għandu ikun professjonista. Li meta jiġi jgħidlu ministru. Għaw di l-option. U dina għanda daw l-affetta studijajnija. Għanda daw l-input.
U daw l-konsegwenzi.
U daw l-konsegwenzi. Għaw di għaw. Li forsi jider iktar attraenti. Imma forsi tinsa li dina ta' meħsara.
Rizultata.
Imma għati diċi di ministru.
U responsabilta tal-azla.
Iju,
imminti. Imminti tajtu il-parir professjonali.
Taħriċ ferm aħjar mill-li għandu civil servant illum. U għatajjeb li daħħanna l-lum iktar nis mill-università fil-ċivila. U minn jgħidha kux l-għob.
Allaħares le.
Allaħares le. Imbagħad ikollhom dak it-taħriġ.
Palma għandhom is-sistema Franċiża, daw l-iskejjel famużi tal-education bħal Hollande, il-President il-ġdid li huwa graduat
l-iskola. Upgrading ta' dawn in-nies ta' President. Li meta dana it-poġġi hemm jaf jgħidlek, isma' Ministru, ekonomikament tara l-impatt. Jiena kultant ngħid affarijiet u ħarsu lejha mhux għax ħadd xi ħaġa kbira, għax ħabba training tiegħi. Pereżempju tal-ħwienet, għax iċ-ċivil huma jamministra dak li jiddeċidi. Il-kwistjoni ta' jfħux il-ħadd. Jiena l-istudenti tiegħi meta kienet għamet l darba marru jalqulhom Bay Street il-ħwienet.
U jwaħlhom il-multi.
Mintom ma tafux għaliex. Għallu li għax kisru il-ħadd għattilhom l. Għattilhom għax għandna ħafna traders żgħar f'Malta bil-grocer. Mhumiex bħal daw in-nies li għandhom shopping centers, li għandhom kumpanija fil-medicina u ma
supermarket.
Dawn huma nies, koppji, familji li humu filgħodu kmieni.
Family business.
Family business. Jekk daw jibdew jeħdulhom
il-ħadd żgħar.
Mhux biss joqtlu, laqas nisaħ il-ġurnata off għax għandha jekk irridu lin-nies, allura u l-gvern ħares jgħid, jiena ħalli daqqa taħadd għal daw in-nies kollha dawn. Mela rrid inkun jibes ma daw. U issa llum li dawna daħlu l-ġewwa u ħafna minn daw family business isparixxew li jikkompetu magħhom u tara dan istess bitti jiftħu kollum kien. Allura il-problema. Ma jinqas.
Solvi truħa waħedha.
Imma insew li dawk in-nies malli raw da, jiġifieri naqas il-ħadd mhux se jkolli.
Irid nidħol jien xorta, xogħol niftaħ xorta.
Irid nikkompeti ma' kif qed nikkompeti ma' dawn in-nies. Dawn in-nies huma jħorġu għandhom l-impjegati, ma nafu li x'impjegati.
Il-prinċipali xorta jkun off.
Tittara fiċ-ċirkustanzi id-deċiżjoni u jsiru l-iżbalji għaliex ma jkollokx nies jgħidlek il-Ministru. Tafx jitfisser diju. Issa qed tittamela mela għax temmel iż-żmien wasal Italia, ma jena jtnajle, jitsej kollok nis. Daw tridom, jem posta li jom fejsta vjeġaw jittu, jimpiegaw ruħom, jok jasej kollok.
Għandek il-konsegwenzi, jitsej kontak li jom
minis. Jitsej tkun professjonali, fil-advajsti.
Nirringrazzja ħafna, fakkarkom li konna din itkelmu ma' professur Godfrey Pirotta, li huwa direttur tal-Istitut ta' Tmexxija Pubblika, dik ngħidu la Public Administration and Management, propju s-suġġett li tkellimna dwaru l-Università ta' Mexxija. Sekem neġam nitaw bħallum ġimgħa minn naħa tiegħi ċar xwieqb insemmi.